Īstenības izteiksme 15 minūtēs.
Vairāk nekā 3,500 vietas Latvijā ir piesārņotas vai potenciāli piesārņotas, un tās iekļautas vienotā Latvijas vides ģeoloģijas metroloģijas centra veidotā reģistrā. Vairums no šiem vietām nav izpētītas. Attiecīgi nav zināms, cik tās ir bīstamas un kādu apdraudējumu rada vai var radīt vidē, tostarp arī cilvēku veselībai. Mani sauc Silvija Smagare, un šajā raidījumā īstenības izteiksmē pētīšu, kā šīs piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas nonāk reģistrā, kādi tam cēloņi, kā tās tiek apzinātas un vai notiek darbi, lai piesārņotajās vietās veikt izpēti un sanāciju. Lai iepazītos ar piesārņoto vai potenciāli piesārņoto vietu izvietojumu, ir jāienāk Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā, kur atrodams gan šo vietu reģistrs, gan karte. Šobrīd te redzami pāri par 3,500 šādu vietu. Par reģistru telefonu intervijā stāsta šī centra ķīmisko vielu un bīstamu atkritumu nodaļas vadītājs Intars Cakars.
Šī informācija ir savākta 2003. un 2004. Gadā. Kad notika tā pirmā piesārņoto, potenciāli piesārņoto vietu apzināšana. Turpmākajos gados tas reģistrs tika aktualizēts. Dotajā brīdī veidojot arī šo jauno reģistru, kas tika palaists brīvē pagājušā gada maijā, tika izveidots arī mobilās aplikācijas. Un tas var dotajā brīdī no LVGNC mājaslapas, ja kurš interesants uzlikt uz sava telefona. Un tā aplikācija darbojas visam vienkārši, ka jūs savā viedtelefonā redzat, kur jūs atrodaties, un vienkārši tie punktu skarts parāda, kur ir tuvākās, teiksim, piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas.
Google piesārņotu vietu reģistris un atverās informācija. Var pārskatīties gan pa pagastiem, gan pa novadu visu. Dažāds piesārņojums šajās vietās ir. Vai tā ir mazuta saimniecība, vai tā ir izgāstuve, vai tas ir pesticīdu noliktava.
Par piemēru es ņemšu vienu no Latgales novadiem, Daugavpils novadu, kas ir gan teritoriāli liels, gan atrodas tuvu lielai un industriālajai pilsētai, kura šķērso automaģistrāls un vilcienu satiksmes tīklus, un kurā kā vairumā pašvaldību saglabājies un pārņemts vēl padomju un kolhozu laika mantojums. Šajā braucienā esmu kopā ar Valsts vides pārvaldes Daugavpils reģionālās vides pārvaldes piesārņojuma kontrolas sektāra vadītāju Gunu Noviku.
Daugavpils novadā Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centra potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu reģistrē reģistrētas 59 vietas. Šajā sarakstā ir objekti, kuros ir jau zināma informācija par piesārņojumu un būtu veicama izpēte, un tad arī ņemot vērā izpētes rezultātus, plānojumi, sanācijas darbi. Daļa šajā sarakstā iekļauto objektu pastāv piesārņojuma risks, bet nepieciešami papildus pētījumi, lai novērtētu piesārņojuma apjomu. Un tie ir tādi objekti, kā piemēram bijušās degvielu glabātavas, bijušās minerālmēstu un pesticīdu noliktavas, bijušā višķu profesionālā vidusskolas teritorija, kalkūnu katlumājas mazuta saimniecība, bijušās sieja Daugavpils ceļinieks teritorija, tūņu lauki križi, naftas bāzes zaļumi, bijušās militārās bāzes locekļu teritorija.
Piemēram, agrāko Lociku lidlauka, kas tagad ir pamests un tukšs un radis sev investoru, padomju laikos izmantoja kā militāru aviācijas bāzi un civilo lidostu. Izpēte tajā nav veikta. Visticamāk gruntī nonākusi degviela un citas ķīmiskas vielas.
Par Kuvēti?
Naftas atradnes.
Ironiski par Kuvēti iesākuši višķi iedzīvotā vieta, kur vēl nav padomju laikiem, kad te darbojās višķi sākās tehnikums, izvietotas divas vismaz trīs stāvu dzīvojuma māju augstumā mazuta atvērtnes. Vieta izrāda višķi pagasta pārvaldes vadītājs Jānis. Proms.
Tas ir Viška tehnikuma ciems. Šeit kādreiz atradās blakus pāri ceļam, kur mēs redzam skursteņi katlumāja. Un šai katlumājā bija būvēta mazutas saimniecība, kur tika glabāta mazuta. Un tur tika veikta mazutas sildīšana un pa cauruļvadu tika padota uz katlumāju. Un ar šo mazutu kurināja visu ciematu. Tās tvertnes ir tukšas, praktiski tukšas, tur tikai apakšā ir kāda daļa mazuta palikušas. Bet vislielākais piesārņojums, kas ir, ko mēs redzam, tur ir nu, apkārtējā valnī iekšā. Tas ir tāds sava veida vēsturiskais mantojums, kur ir konstatēts arī piesārņojums, un arī kas ir savā laikā reģistrēts arī piesārņojumu reģistrā valsts. Jā, un šim visam objektam arī tiek pievērsta ļoti liela uzmanība arī no Daugavpils reģionālās vides pārvaldes.
Nu, tur blakus nav nekādu neaku, neko. Viņa tur nomaļā vieta.
kas tur, nu, valnis apkārt uzrakstu.
Roberta zemē savulaik izpirktajām vecajām tehnikuma saimniecības sēkām atrodas kaimiņos ar šo vietu. Pats viņš problēmu nesaskata.
Nu, nezinu, vai apdraut vai neapdraut. Tur, bet tā, tur nav tūma.
Tieši blakus dzīvojamā māja nav, taču netālu 500 metru attālumā ir sociālās aprūpes iestāde, Malnavas koledžas filiāle, netālu arī ūdens tornis. Pagaidām analīzes neko slikti nav uzrādījušas, apliecina pagasta pašvaldības aģentūras višķi vadītājs Valentīns Šnitko.
Tornis darama ūdens veicas divas reizes gadā, tā ir veselības inspekcijas programma un nekādu gadījumu par darama ūdens kvalitāti nav. Mūsu urbumiem.
Reģistrā šis objekts tika iekļauts 2005. gadā, bet reģionālās vīdes pārvaldības pastiprinātā uzmanības lokā šis objekts višķi pagastā nonāca pirms vairākiem gadiem, apliecina Guna Novika.
2016. gadā tika konstatēta nelegāla tvertņu bojāšana, kurā uzglabājās šis te mazut atlikumi uzglabājās. Pašvaldība operatīvi veica neatliekamos pasākumus, proti novērsa mazuta noplūdi un ierobežoja nepiederošu personu piekļūšanu teritorijai. Savukārt mēs saskaņojām višķu pagasta pārvaldes pasākumu plānu, kura realizācijas gaitā ir jāveic šīs teritorijas izpēte. Un izpētes mērķis ir novērtēt tieši piesārņojumu apjomu, piesārņojošo vielu koncentrāciju, gruntī un pazemes ūdeņos, un to ietekmi uz vidi.
Tieši nesakārtota zemes īpašuma dēļ, kā stāsta pārvaldes vadītājs Jānis Prams, nekāda izpēta un vides sakārtošana šajā objektā nevarēja notikt.
Visa saimniecība atradās savā laikā, viņa bija valsts rezerves zemju fondā ielikta. Jā, un valsts, kā mēs zinām, ka valsts rezerves zemes fonda zemes pašvaldībai kļuva piekritīgas no pagājušā gada, es nemaldos, oktobra mēneša, jā, tad likums mainījās, ka mēs tā zemes varam pārņemt savā īpašumā un arī veikt tos darbus, kas nepieciešami sakārto šo teritoriju.
Lēmums par šīs teritorijas izpēti pieņemts februārī Daugavpils novada domē. Izpēta un sanācija gulstas uz pašvaldības pleciem, un tas, kā atzīst novada domas priekšsēdētājs Arvīds Kuciņš, nebūs lēts pasākums.
Izpēta kaut kur varētu būt ne mazāk par 10 000, jā, un tad jau redzēs, kā pēc tam uz projektēšanu. Kas viņu zina, varbūt mums laika ir ļoti atlicis mas, jā, ka tas varētu aiziet viss arī jau uz tālāk uz gruntsūdeņu. Tur daudz urbumu būs jāveic, lai to visu paskatītu to saimniecību. Nē, es domāju, tur līdz pusmiljonām vilks jau.
Pēc prognozēm šīs teritorijas izpēta višķos prasīs vismaz pusgadu. Tad sekos projektēšana un tikai tad varētu sākties pati vides sakārtošana. Būtībā par šo padomu laika Sohaus tehnikuma mantojumu maksās šodienas nodokļu maksātāji, un pārsvarā tieši pašvaldības arī ir tās, kas iesaistās reģistrā iekļauto vietu apzināšanā un sanācijā.
Pēc veikt arī naftas bāzē zaļumi, tomēr sanācijas darbi šobrīd pagaidām nevirzās uz priekšu, jo operatoram ir finansiālas grūtības.
Tā, piemēram, nopietnākā apjoma naftas bāze Maļinavas pagastā zaļumos, kas atrodas dziļi mežā, attiecīgi briesmes cilvēku veselībai nerada, ir privāta komercanta īpašumā. Taču, kā vairumā gadījuma privātajam sektoram līdzekļu šiem sanācijas darbiem pietrūkst, stāsta Guna Novika.
Faktiski visi sanācijas darbi un izpētes darbi ir saistīti ar finansiālu resursiem. Un, ja to trūkst, tad arī aizkavē šo darbu veikšanu.
Nu, mēs esam ieguldījuši vairāk kā 1 000 000 eiro.
Līdz ar vietām, kas iekļautas potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu reģistrā, ir arī vietas, kas tur nav, bet kur notikušas smagas transporta avārijas. Kā piemēram dzelzceļa avārija 2012. gada janvārī, kad Naujenes pagasta Kraujas ciemā izliek gandrīz 200 tonnas ķīmisko vielu. Un šīs avārijas sekas par pašu līdzekļiem likvidē Latvijas dzelzceļš, stāsta uzņēma vides pārvaldības daļas vadītājs Kārlis Drēmenis.
Kā mēs zinām, vairāk kā 10 vagoni, nu, un izlīdīja tehniskais šķīdinātājs. Darbi tiks atlīdīt divās kārtās, bet neatliekamie darbi, kas bija savākšana, atsūknēšana, monitoringāku uzstādīšana, jā, novērojamāku uzstādīšana, un otrā kārta jau bija, teiksim, grunts un gruntsūdens attīrīšana. Šie avāri bija pietiekoši nopietni, jau un 7 gadi pagājuši, un mēs joprojām monitorējam stāvokli un veicam arī vakuma sūkmēšanu objektā. Ja. Nu, mēs varam teikt, ka vidas kvalitāte ir uzlabojusies, ja mums arī pēdējā atskaita liecina par to, ka nu, vairāk kā 90% no piesārņiem ir likvidēti.
tāda visaptveroša programma šobrīd nav.
Kāds īpašs finanšu instruments, ko varētu izmantot piesārņoto vietu gan izpētē, gan sanācijā, Latvijā nav pieejams. Taču padomā ir iespēja, kā palīdzēt vismaz pašvaldībām. Tā saka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Alda Ozola.
Tas, ko ministrija šobrīd plāno darīt, tātad no divpusējā palīdzības instrumenta, kas mums ir sadarbībā ar Norvēģiju, apmēram 10 miljoni eiro. Tuvākajos pāris gados tiks ieguldīti piesārņoto vietu sakārtošanai. Tas, ko mēs redzam, nu, ka tās būtu tad dažas tādas vietas, kur tiešām ir būtiski apdraudējumi piesārņojumu nokļūšanai tālāk vidē, gan iespējams cilvēkiem. Un, nu, tur atklāta konkursa veidā būs iespēja pieteikties finansējumu saņēmējiem, bet teiksim, tie nosacījumi vēl nav pašlaik sagatavoti, bet tas, ko mēs esam iecerējuši, ka tās tad būtu pašvaldību vai valsts pārziņā esošas teritorijas, kuras tiešām šie piesārņojumi izplatības riski ir diezgan augsti.
Izkāstuve un dūņu lauki križi.
Dūņu lauki križi ir vēl viena vēsturiski piesārņota teritorija Daugavpils novadā, kur ilgstoši uzglabājas gandrīz 90 tūkstoši kubikmetru notekūdeņu dūņu.
Apsaimnieko sija Daugavpils ūdens. Sija Daugavpils ūdens ir izsniegta arī atļauja piesārņojušās darbības veikšanai. Šajā teritorijā, apkārt šajā teritorijā tiek veikts monitorings, gruntsūdeņa monitorings un tiek uzraudzīta situācija.
Sijā Daugavpils ūdens meklē finansējuma avotus, lai varētu veikt šo lauku rekultivāciju, un iespējams šis varētu būt tas gadījums, kad ar alternatīvu fitoremediācijas metodi jeb attīrīšana ar augiem, piemēram sastādot kārklus vai salos puķis, šis objekts vairs nebūtu potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu reģistrā. Jāsaka, ka arī pašu šo reģistru, kurā iekļauti gandrīz 3,5 tūkstošu vietu, no kurām ap 250 jau atzītas par piesārņotām, gaida pārmaiņas. Esošie dati ir novecojuši un neatklāja patieso ainu. To apstiprina varam valsts sekretāra vietniece Alda Ozola.
Protams, to vietu skaits realitātē varētu būt krietni savādāks no tā, kas ir iekļauts šajā datu bāzē, jo daļa no tām vietām, kas datu bāzē parādās, varbūt, ka tur tas piesārņojums jau ir vai nu aizplūdis, vai ir notikusi paša tīrīšanās, ja tas ir bijis kaut kāds neliela noplūda. Savukārt noteikti ir arī vietas, par kurām valsts rīcībā nav informācijas. Nu, mēs runājam par, protams, vēsturiski piesārņotām vietām, kas jau ir gadu desmitiem apakaļ izveidojušās.
Šobrīd šo jomu regulē divi likumdošanas akti. Likums par piesārņojumu un 2001. Gadā izdotie ministra kabineta noteikumi numur 483. Bet šobrīd top jauni piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas reģistrēšanas noteikumi. Kas paredz izmaiņas piesārņoto un potenciālo vietu reģistrā, skaidro Vides ģeoloģijas un metroloģijas centra informācijas analīzes daļas ķīmisko vielu un bīstam atkritumu nodaļas vadītājs Interes Cakars.
Cerams, ka šī gada laikā šie MK noteikumi tiks pieņemti, un tad mēs arī varēsim šo reģistru, teiksim, arī tā nu, pilnvērtīgi ieviest dzīvē, kas nodrošinātu elektronisko datu aprakstu, teiksim, tās izmaiņas var izdarīt elektroniski katra pašvaldība atsevišķi, un tad reģionālā vidas pārvalde apstiprina, tad tie dati saglabājas.
Šīs jomas sakārtošana un arī jaunajai stratēģijai piesārņot un potenciāli piesārņoto vietu pārvaldībā būtu jābalstās sadarbības starp pašvaldību, zemes īpašnieku un reģionālo vidas pārvaldi. Tā uzsver šī likumprojekta veidotāji, un galvenais mērķis ir apzināt šīs piesārņotās vietas un veikt šo izpēti. Piesārņotu vietu ir daudz, un pārsvarā tās ir vēl padomju un kolhozu laika vēsturiskais mantojums. Mazuta tvērtnes, naftas bāzes, militāri objekti, pesticīdu noliktavas, atkritumu izgāstuves. Un ar šo vidi jātiek galā mums, šodienas patērētājiem, un te runa tikai par vides kvalitāti, kurā dzīvojam un veselību. Bieži vien potenciāli piesārņotas vietas atrodas tāda pilsēta vai ciematu centru teritorijās, kurām ir ekonomiskais potenciāls, un kurās varētu īstenot sekmīgus pilsētvides attīstības projektus. Situācijas skaidrība ceļ īpašuma vērtību, bet izpētes rezultātā var atklāties, ka vieta nemaz vairs nav piesārņota un nav nekāda apgrūtinājuma tās eksploatēšanā. Mani sauc Silvija Smagare, un tas bija raidījums Īstenības izteiksme.
Darbības vārds Īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē – vai arī to noliedz.